Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής στην Κύπρο τον κύριο Γεώργιο Παπαδόπουλο Κυπρέο που είναι νομικός, ηλεκτρονικός, συγγραφέας, ιδρυτής και διευθυντής των εκδόσεων Διόπτρα. Ο κύριος Παπαδόπουλος Κυπρέος που γεννήθηκε στην Ακρούντα της Κύπρου σε ηλικία 15 ετών ορκίστηκε μέλος της ΕΟΚΑ στον αγώνα εναντίον των Άγγλων, στον αγώνα για την ένωση της Κύπρου με την μητέρα πατρίδα. Σπούδασε ηλεκτρονικά στην Αθήνα με υποτροφία, εργάστηκε στην αρχή τηλεπικοινωνιών της Κύπρου, το 1966 μετανάστευσε στο Τορόντο του Καναδά. Εκεί εργάστηκε ως ηλεκτρονικός, φοίτησε στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο και διορίστηκε καθηγητής ηλεκτρονικών στο Danforth Technical School. Στην Αθήνα εγκαταστάθηκε το Φεβρουάριο του 1974. Φοίτησε στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, άσκησε δικηγορία ως το Μάρτιο του 1985, ενώ στο μεταξύ το 1978 ίδρυσε τον εκδοτικό οίκο Διόπτρα, του οποίου και ανέλαβε την διεύθυνση ενός πολύ δραστήριου εκδοτικού οίκου, οφείλω να πω. Με τον κύριο Παπαδόπουλο Κυπρέο θα μιλήσουμε για αυτήν την 70η επέτειο από την έναρξη του αγώνα της ΕΟΚΑ, αλλά και γενικότερα για όσα προηγήθηκαν και όσα ακολούθησαν ίσα με σήμερα και όσα προϊονίζονται οι πρόσφατες εξελίξεις γύρω από το μέγιστο των εθνικών μας θεμάτων, είτε προβάλλεται έτσι από την Αθήνα και την Λευκωσία, είτε παραμένει σε ντουλάπι ή σε ράφι, όπως τα τελευταία χρόνια, με δική μας πάντα η πετιότητα. Αγαπητέ μου κύριε Γιώργο Παπαδόπουλε Κυπρέε, θέλω να σας καλωσορίσω στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού, αφού επισημάνω ότι αν τα έχω υπολογίσει καλά, 3 βιβλία σας, αρκετά ογκώδη, αποτέλεσμα έρευνας, αποτέλεσμα αν θέλετε απόφασή σας να μοιραστείτε τις εμπειρίες σας μαζί μας, συνιστούν την δική σας προσωπική συγγραφική καταγραφή για όσα ζήσατε την περίοδο 55-59. Καλώς ήρθατε.
Ευχαριστώ κύριε Χούπη για την πρόσκληση και θα ήθελα να ευχηθούμε στους ακροατές μας χρόνια πολλά με την ευκαιρία της εορτής της 1ης Απριλίου.
Βεβαίως και,
βέβαια να απαντήσω και στο ερώτημά σας, όσα είπατε για μένα είναι σωστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε λίγο βάζοντας ένα πλαίσιο. Δεν έχω την ψευδέστηση ότι μέσα σε μια ώρα μπορούμε να τα καλύψουμε όλα, αλλά θα ήθελα να βάλουμε ένα πλαίσιο, ένα χρονολόγιο για τα πριν του 1955, αρχίζοντας από τον 17ο αιώνα, αντιλαμβάνεστε γιατί το λέω, και φτάνοντας ακριβώς μέχρι τις παραμονές του 1955. Θα θέλατε να μπούμε σε αυτήν τη διαδικασία?
Βεβαίως, και νομίζω ότι θα είναι καλό και για τους ακροατές να γνωρίζουν ότι από τον 17ο αιώνα ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, ο εκάστοτε Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, θεωρείται και ο Εθνάρχης. Επομένως, ο τίτλος Εθνάρχης του Αρχιεπισκόπου, του οποιοδήποτε Αρχιεπισκόπου, δεν έχει να κάνει με προσφερθήσεις υπηρεσίες του έθνος, αλλά είναι τίτλος εξ οφίκιο, ας τον πούμε έτσι, για κάθε αρχιεπίσκοπο. Mm-hmm. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί τώρα τελευταία μπερδευτήκαμε κάπως με τους εθνάρχες.
Καλύτερα να το αφήσουμε, να το σταματήσουμε εδώ, γιατί θα γίνουμε κακοί, νομίζω. Το μπερδευτήκαμε με τους εθνάρχες που είπατε, με αυτοτιτλοφορούμενους εθνάρχες μπερδευόμαστε δυστυχώς, και μάλιστα με κάποιους οι οποίοι υπήρξαν πραγματικοί. Δεν σκοπεύω να του αφήσω έτσι θολό. Για τον Ιωάννη Καποδίστρια που ήταν πραγματικός, έχουμε και κουβέντες αμφισβήτησης. Για κάποιους οι οποίοι θα αναδειχθεί ο ρόλος τους μέσα από τη συζήτηση που θα έχουμε στην συνέχεια, έχουμε από τους φανατικούς φίλους, τυφλούς οπαδούς τους, την προσπάθεια να καταξιωθούν ως εθνάρχες και από την πολιτεία ή και από την αυτοδιοίκηση καμιά φορά, κάτι γιγαντιαίων διαστάσεων, φαραωνικού τύπου αγάλματα για να στηρίξουν τη συγκεκριμένη προσπάθεια. Εν πάση περιπτώσει, να μείνουμε σε αυτό. 17ος αιώνας έχουμε αρχιεπίσκοπο εθνάρχη. Από εκεί και πέρα, το 1878 είναι μια χρονολογία κλειδί. Σας ακούω.
Ναι, το 1878 η διοίκηση της Κύπρου από την τουρκοκρατία μεταφέρθηκε στην Αγγλοκρατία.
Πολύ ωραία. Εξαγορά, τότε... εξαγορά, να το πούμε, με εξαγορά και με αποποίηση από πλευράς Τουρκίας κατά την πώληση οποιοδήποτε δικαιώματος.
Ναι, πρόκειται περί, ας το πούμε, ενοικίαση περισσότερο παρά εξαγορά, γιατί κάθε έτος η αγγλική κυβέρνηση είχε την υποχρέωση να καταβάλει στην Τουρκία, θα το εξηγήσουμε αυτό, 92.000 λίρες περίπου. Μπορεί αυτό το ποσό να φαίνεται μικρό αυτή τη στιγμή, αλλά θα συνειδητοποιήσουμε το πόσο μεγάλο ήταν, αν λάβουμε υπόψη ότι αποτελούσε το μισό του προϋπολογισμού του κράτους. Άρα ήταν ένα τεράστιο ποσό, το οποίο φυσικά εισέπραθαν από τους Κύπριους φορολογούμενους.
Μάλιστα. Εννοείται του κράτους της Τουρκίας, έτσι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
Ναι. Ουσιαστικά όμως αυτό το ποσό δεν πήγαινε στην Τουρκία, στα τουρκικά θησαυροφυλάκια, αλλά κατεκρατούσε η αγγλική κυβέρνηση σαν τόκους για κάποια δάνεια που είχαν δώσει στην Τουρκία κατά το διάστημα του Κρημαϊκού πολέμου, και τα οποία η Τουρκία είχε αδυναμία να καταβάλει.
Μάλιστα. Την ίδια στιγμή έχουμε και την πρώτη έκφραση της βρετανικής πονηρίας. Τουρκική υπηκότητα από το παράθυρο. Θέλετε να σταθούμε λίγο σε αυτό και εν πάση περιπτώσει να πάμε αμέσως μετά και στην χρονολογία ορόσημο, όπου πλέον το ενοικιαζόμενο γίνεται βρετανική κτήση.
Ναι, ουσιαστικά η πρώτη σύμβαση που έγινε μεταξύ Τουρκίας και Αγγλίας το 1878 προνοούσε ότι σε περίπτωση που η Αγγλία θα εγκατέλειπε την Κύπρο, η Κύπρος θα επέστρεφε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και ταυτόχρονα οι Κύπροι ήταν Τούρκοι υπήκοοι. Ταξίδευαν με έγγραφα που τους έδινε το αγγλικό, η αγγλική κυβέρνηση της Κύπρου, αλλά ήτανε αγγλικοί, ήτανε Τούρκοι υπήκοοι. Αυτό καταργήθηκε αργότερα, όταν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η Τουρκία πήγε με το μέρος των Γερμανών, η Αγγλία μετέτρεψε την σχέση που αφορούσε την Κύπρο σε χτίση της Αγγλίας, και αργότερα με τη συνθήκη της Λοζάνης την έχει μετατρέψει σε απικία.
Ακριβώς.
Εκεί, στο διάστημα αυτό της απικίας, οι Τούρκοι έχασαν, απαρνήθηκαν κάθε δικαίωμα επί της Κύπρου.
Ακριβώς. Λοιπόν, και πάμε στην στάση την οποία αρχίζουν να διαμορφώνουν οι Έλληνες της Κύπρου, η συντριπτική πλειοψηφία. του πληθυσμού αμέσως μετά την χρονολογία ορόσημο το 1925, όπου έχουμε πλέον την Κύπρο ως αποικία του στέματος. Ξεκινά μια διαδικασία, μια ζύμωση, η οποία καταλήγει σε πολύ συγκεκριμένες πρωτοβουλίες μέχρι να φτάσουμε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Θέλετε με μια φράση έτσι να τα πούμε?
Ναι, να πούμε ότι η Κύπρος από την ίδια μέρα που έγινε η έπαρση της Αγγλικής Σημαίας στη Λευκοσία, απαιτούσε ένωση με την Ελλάδα και πιστεύαμε ότι οι πολιτισμένοι Άγγλοι θα επέτρεπαν κάτι τέτοιο ή αν θέλετε θα προωθούσαν κάτι τέτοιο, όπως είχαν κάνει και με τα Ιόνια νησιά.
Άλιστα.
Γι' αυτό πολύ συχνά έφευγαν από την Κύπρο αντιπροσωπείες, τις οποίες ονομάζαμε πρεσβείες, και πήγαιναν στην Αγγλία απαιτώντας την Ένωση.
Είχαμε ψηφίσματα 1921-1930.
Είχαμε τα ψηφίσματα του 1921 και του 1930 και αμέσως μετά την εξέγερση των Κυπρίων. Έκαψαν κυβερνείο, αστυνομικούς σταθμούς και κυβερνητικά κτίρια. Είχαμε νεκρούς και τραυματίες, εξορίστους. Ήταν τότε που εξόρισαν τον Μητροπολίτη Κυρινίας Μακάριο, και τον Μητροπολίτη Κητίου, τον Νικόδημο Μιλωμανά, καθώς και άλλους πολιτικούς παράγοντες της Κύπρου. Για να φτάσουν, για να εφαρμοστεί η λεγόμενη Παλμεροκρατία τότε, που πήρε το όνομα της
του Πάλμερ,
από την κυβερνήτη Πάλμερ, η οποία ήταν ουσιαστικά μια δικτατορία. Τα πράγματα άλλαξαν λίγο με την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, διότι τότε χρειαζόντουσαν την Ελλάδα και την Κύπρο για να στρατολογηθεί ο λαός και να πολεμήσει με το πλευρό των συμμάχων.
Σωστά. Έχει τεράστια σημασία να πούμε σε αυτό το σημείο ότι η προσπάθεια στρατολόγησης συνοδεύτηκε και από πολύ συγκεκριμένες ή και καλυμμένες σε μερικές περιπτώσεις υποσχέσεις για μια διαφορετική κατάσταση στην Κύπρο και, για να μην τα λέμε έτσι περιφραστικά, για ευόδοση του πόθου, του προαιώνιου πόθου των Ελλήνων της Κύπρου για αυτοδιάθεση και για ένωση με την Ελλάδα. Την ίδια ώρα όμως η Βρετανία στην κατακτημένη Ελλάδα διαμόρφωνε το σκηνικό μιας απίστευτης παγίδας, την οποία την είδαμε μετά τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η προσπάθειά της να στηρίξει τις δύο μετέπειτα αντιμαχόμενες δυνάμεις. Θέλω να έρθουμε μετά το 1945, γιατί πλέον ξεκινούν κάποια πράγματα, η Ελλάδα καθημαγμένη και βουτυγμένη σε μια καινούργια πολύ δύσκολη κατάσταση, αλλά η Κύπρος την ίδια στιγμή βράζει.
Αυτό είναι αλήθεια. Αμέσως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο επετράπει στους εξορίστους να επιστρέψουν στην Κύπρο. Όσοι ζούσαν φυσικά, γιατί ο Μητροπολίτης Κητίου ο Νικόδημος είχε ήδη
αποβιώσει.
Επέστρεψε στην Κύπρο ο Μακάριος της Κερίνιας μαζί με τον Σάβα Λοϊζίδη και άλλους εξορίστους, και το 1947 ο Μακάριος της Κερίνιας εξελέγει Μητροπολίτης Αρχιεπίσκοπος.
Έτσι.
Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ο Δεύτερος.
Ο Δεύτερος.
Ένας ακρεφνής ενωτικός, ο οποίος ουσιαστικά επέβαλε στην Κύπρο το σύνθημα «Ένωση και μόνο Ένωση».
Μάλιστα.
Αμέσως μετά έγιναν εκλογές Μητροπολιτών. Εξελέγησαν οι Μητροπολίτες Πάφου, Κητίου και Κερίνιας, και η πρώτη ουσιαστική εκδήλωση, εθνική ας την πούμε εκδήλωση, ήταν το συλλαλητήριο της 3ης Οκτωβρίου του 1948, όπου ο Μητροπολίτης Κητίου ως κύριος ομιλητής, mm-hmm. κατηγόρησε τους αριστερούς ότι είναι προδότες της πατρίδος, γιατί έλαβαν μέρος στη διασκεπτική διάσκεψη όπου που συζητούσαν την αυτονομία της Κύπρου, και όρχιζε τον κόσμο, αλλά και ορκίστηκε ο ίδιος, ότι θα πολεμήσει και θα δώσει ακόμα και τη ζωή του για την Ένωση και μόνο την Ένωση.
Μάλιστα.
Αυτή ήταν η πρώτη, ας την πούμε, έμπρακτη εκδήλωση.
Μάλιστα.
Του αιτήματος της Ένωσης προς τους Βρετανούς.
Στις 3 του Οκτώβρη του 1948 έχουμε ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Ένα συλλαλητήριο, και από εκεί και πέρα μπαίνουμε σε μία διαδικασία η οποία, όπως απέδειξε και η συνέχεια, δεν έχει επιστροφή. Όρκος, και από εκεί και πέρα προετοιμασία. Να σταθούμε συνοπτικά και σε αυτά τα δύο.
Ναι. Μετά το 48, ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ο Δεύτερος προσπάθησε να διεθνοποιήσει τον Κυπριακό. Mm-hmm. Γι' αυτό σε συνεννόηση και με τον Σάββατο Λοϊζίδη, που ήταν εκπρόσωπος του Γραφείου Εθναρχίας στην Αθήνα, mm-hmm. Προσπάθησαν να δουν με ποιο τρόπο θα μπορούσε το Κυπριακό να συζητηθεί στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Ήταν τότε η περίοδος που όλοι μιλούσαν για αυτοδιάθεση.
Ακριβώς.
Έγινε λοιπόν το δημοψήφισμα του 1950.
Το Γενάρη του 50, ναι, ναι.
Το Γενάρη του 50. Ο πολλής κόσμος γνωρίζει ότι αυτό έγινε με έμπνευση του Μητροπολίτη Κυρίου Μακαρίου. Αυτό δεν είναι σωστό, όπως αποδεικνύεται από στοιχεία που ήρθαν στη δημοσιότητα. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει όμως, ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ο Δεύτερος τότε, λίγες μέρες πριν το δημοψήφισμα, έβαλε όλους τους συνοδικούς να ορκιστούν ότι ανεξάρτητα από οποιασδήποτε καταστάσεις θα υπάρξουν γύρω από το Κυπριακό, αυτοί θα επιμένουν και θα αγωνίζονται για Ένωση και μόνο Ένωση.
Μάλιστα.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ήταν ο δεύτερος όρκος των Μητροπολιτών για την Ένωση.
Το Γενάρη του 1950 λοιπόν έχουμε το δημοψήφισμα. 95,71% των πολιτών της Κύπρου εκφράζονται υπέρ της Ένωσης, και στα τέλη του Ιουνίου του 1950 έχουμε τον θάνατο του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Δευτέρου, έτσι. Λοιπόν,
μάλιστα.
Από εκεί και πέρα.
Από εκεί και πέρα, στις 20 Οκτωβρίου του 1950, δηλαδή μέσα σε λίγους μήνες μετά τον θάνατο του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Δευτέρου, έγινε εκλογή Αρχιεπισκόπου και εξελέγει ως Αρχιεπίσκοπος ο Μητροπολίτης Κιτίου ο Μακάριος ο Τρίτος.
Ο Τρίτος, μάλιστα. Κλείνει χρονιά χωρίς κάτι ιδιαίτερο. Στα 1951 όμως δρομολογούνται κάποια πράγματα πολύ σημαντικά, γιατί στο μεταξύ έχουμε πρόβλημα και με τις δέλτους του δημοψηφίσματος, που γίνεται προσπάθεια να κατατεθούν στην Αθήνα, δεν γίνονται δεκτές από την κυβέρνηση της μητέρας της πατρίδας. Ακολουθούν διαβουλεύσεις, κάποια στιγμή γίνονται δεκτές, και εν πάση περιπτώσει έχουμε πλέον από τα 1951 μια τελείως διαφορετική προσέγγιση σε ό,τι αφορά στον αγώνα, στη σκέψη για τον αγώνα που μπορεί να οδηγήσει στην αυτοδιάθεση και την Ένωση. Λοιπόν, θέλετε να τα προσεγγίσουμε ένα-ένα?
Να τα προσεγγίσουμε ένα-ένα. Είναι αλήθεια ότι η ελληνική κυβέρνηση τότε δεν απεδέχθη να παραλάβει τους δέλτους του δημοψηφίσματος, γιατί όπως ήταν η πραγματικότητα τότε, υπήρχε μεγάλη εξάρτηση από την αγγλική και την αμερικανική βοήθεια.
Μάλιστα.
Οι δέλτοι παρελήφθησαν και βρίσκονται στην βιβλιοθήκη της Βουλής. Το ίδιο και στην Αγγλία. Ούτε η αγγλική κυβέρνηση δέχθηκε να παραλάβει τους τόμους και κατατέθηκαν στον Ιερό Ναό, δεν θυμάμαι τώρα ποιας εκκλησίας.
Mm-hmm. Δεν έχει σημασία, έχει σημασία. Ναι, ναι.
Η επόμενη προσπάθεια ήταν να κατατεθούν στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, όπου όντως κατατέθηκαν στην βιβλιοθήκη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Να μπούμε τώρα και στο θέμα του 51, όπως το αναφέρατε.
Έτσι, ναι, ναι.
Πράγματι έχουμε δύο σημαντικά γεγονότα για μένα.
Ναι, ναι.
Το πρώτο ήταν ότι είχε ήδη ρηχτεί το σύνθημα ότι στην Κύπρο θα πρέπει να γίνει αγώνας για να ελευθερωθεί και δημιουργήθηκε η Επιτροπή, η Μυστική Επιτροπή Αγώνα για την Ένωση. Mm-hmm. Σε αυτήν την Επιτροπή ο Σάββας Λοϊζίδης και ο αδερφός του Σωκράτης Λοϊζίδης ήταν οι άνθρωποι που ξεκίνησαν τις ενέργειες για να δημιουργηθεί αυτή η Επιτροπή. Πλησίασαν λοιπόν τον Σωκράτης Λοϊζίδης, τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο τον Τρίτο, που βρισκόταν εκείνη την περίοδο στην Αθήνα, τον Μάρτιο του 1951, του ανακοίνωσε την πρόθεσή τους να ιδρύσουν αυτή την Επιτροπή. Ο Μακάριος δέχτηκε να γίνει μέλος της Επιτροπής και προσέθεσε ότι θα βοηθήσει και οικονομικά.
Μάλιστα.
Το δεύτερο πράγμα όμως που είναι πολύ σημαντικό και βγήκε τώρα τελευταία από αποχαρακτηρισμένα τα έγγραφα είναι ότι στις 4-6 Απριλίου του ίδιου έτους του 1951 ο Μακάριος σε δημοσιογραφική διάσκεψη ρωτήθηκε εάν η αυτοδιάθεση για την οποία ο κυπριακός λαός αγωνίζεται περιλαμβάνει και την Ένωση. Η απάντηση ήταν βεβαίως περιλαμβάνει και την Ένωση εάν η συνθήκη το επιτρέψουν. Αυτό σημαίνει ότι ουσιαστικά ο Μακάριος είχε εγκαταλείψει το σύνθημα και τον σκοπό του αγώνα Ένωση και μόνο Ένωση και εξαρτούσε την Ένωση από τις συνθήκες. Τότε κανένας δεν έδωσε σημασία σε αυτά. Όμως απεδείχθη εκ των υστέρων
ότι κάτι ότι ήθελε να πει ο ποιητής, έτσι. Ναι.
Ότι πράγματι κάτι ήθελε να πει ο ποιητής που στο τέλος έγινε και τραγούδι του.
Μάλιστα.
Όπως θα δούμε στη συνέχεια, εάν μας δοθεί η ευκαιρία.
Βεβαίως, βεβαίως. Έχουμε κάποια πολύ σημαντικά ζητήματα, γεγονότα να μεσολαβούν. Ο όρκος της Φανερωμένης, για παράδειγμα, εντάξει. Ο όρκος της Επιτροπής, έχουμε το Μάιο του 54, το Μάρτιο συγγνώμη του 54, το πλοιάριο Σιρήν, μια επική πλεύση, άγνωστη παντελώς στην Ελλάδα, αν πεις τα ονόματα Ευάγγελος Κουταλιανός, Χλώρακα, Κώστας Λεωνίδα, Παπακώστας, παραλαβή από την ακτή βρέξη εκεί και τα λοιπά, δεν ξέρει κανείς απολύτως τίποτα. Φτάνουμε τον Αύγουστο στον όρκο της Φανερωμένης και από εκεί και πέρα φτάνουμε και στην έλευση το Νοέμβρη του 1954 με το ίδιο πλοίο, με το Σιρήν, κάποιον από την Ελλάδα και εν πάση περιπτώσει κι άλλο φορτίο το Νοέμβριο με το Σιρήν, με τον Κωνσταντίνο Πρέκα, παντελώς άγνωστος και αυτός, δεν ενδιαφέρεται κανείς στην Ελλάδα να ακουστούν αυτά στους Έλληνες. Κωνσταντίνος Πρέκας από την Αμοργό, προδοσία, σύλληψη από βρετανικό πλοίο, πόντιση του φορτίου και εν πάση περιπτώσει σχεδόν ολοκληρώνεται όλη η διαδικασία τον πρώτο μήνα για την εξέγερση της 1ης του Απρίλη. Θέλετε να επισημάνετε κάτι ιδιαίτερο ή να πάμε αμέσως στην 1η του Απρίλη, αγαπητέ μου?
Νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο να μιλήσουμε για ένα-δυο σημαντικά γεγονότα που προηγήθηκαν. Όπως αναφέραμε νωρίτερα για την Επιτροπή Αγώνα, Η Επιτροπή Αγώνα συνήλθε το 1952
έτσι.
Και αποφάσισε ότι πολιτικός αρχηγός του αγώνα θα ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος mm-hmm. και στρατιωτικός αρχηγός ο Γεώργιος Ρίβας Διγενής, τότε συνταγματάρχης του Ελληνικού Στρατού.
Σωστά.
Τότε έδωσαν στις 7 Μαρτίου του 1953, είμαστε στο 52 τώρα, mm-hmm. να πούμε ότι στην ίδια συγκέντρωση των 12 μελών της Επιτροπής αποφασίστηκε ότι η φύση του αγώνα θα καθορίζεται από τον στρατιωτικό αρχηγό.
Μάλιστα.
Και τούτο γιατί ο Μακάριος επέμενε ότι με ορισμένες βόμβες σε κάποια κυβερνητικά κτίρια οι Άγγλοι θα υποχωρούσαν και θα αποδέχονταν την αυτοδιάθεση ένωση.
Μάλιστα.
Επομένως, 7 Μαρτίου του 1952 έχουμε τον τρίτον όρκο του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου για αγώνα, για ένωση και να δώσουμε ακόμα και τη ζωή μας για αυτή. Όπως αναφέρατε και εσείς νωρίτερα, το 1954 τον Αύγουστο, σε νέο συλλαλητήριο στην πλατεία της Φανερωμένης, της Εκκλησίας της Φανερωμένης, mm. δόθηκε ο τέταρτος όρκος,
έτσι.
Που ταυτόχρονα ήταν και ο δεύτερος όρκος του λαού. Ο πρώτος ήταν τον Οκτώβριο του 1948. Mm-hmm. Έχουμε λοιπόν τέσσερις όρκους.
Λοιπόν, έχουμε την 1η του Απρίλη, όπου ξεκινάει ο αγώνας.
Φτάνουμε mm-hmm. στην προετοιμασία του αγώνα.
Mm-hmm.
Το πρώτο πλοιάριο που έφερε όπλα στην Κύπρο ήταν τον Μάρτιο του 1954 με καπετάνιο τον Κουταλιανό
mm-hmm.
και με το πλοίο Σιρήν. Παραδόθηκαν στην πρώτη ομάδα της ΕΟΚΑ που είχε δημιουργηθεί στη Χλώρακα, στην ομάδα της οποίας αρχηγός ήταν ο Κώστας Λεωνίδα, ο μετέπειτα
Παπακώστας. Έχουμε κάνει εκπομπή
για αυτά. Αυτά ουσιαστικά ήταν και τα μόνα...
Mm-hmm, ναι.
Ναι.
Οπότε ας μην
επεκταθούμε. Αυτά ουσιαστικά ήταν
ναι.
και τα μόνα όπλα, το μόνο φορτίο
έτσι.
που έφτασε στην Κύπρο.
Ωραία.
Γιατί...
Θέλω...
Mm-hmm. Ναι.
Μας σίγουρο. Κυνηγάει ο χρόνος. Θα μου επιτρέψετε ναι. να σας διακόπτω. Πάμε στην 1η του Απρίλη. Ξεκινάει ο αγώνας. Έχετε και προσωπικές μνήμες, αγαπητέ μου κύριε Γεώργιε Παπαδόπουλε Κυπρέε. Θα ήθελα να τις μοιραστείτε μαζί μας. Τα συναισθήματά σας, τα συναισθήματα του λαού της Κύπρου την ώρα που ξεκινάει ο αγώνας την 1η του Απρίλη του 1955. Για να πάμε πολύ γρήγορα σε κάποια ερωτήματα τα οποία πριν κλείσει η εκπομπή αυτή πρέπει να απαντηθούν. 1η του Απρίλη λοιπόν.
1η του Απρίλη, 12 και μισή, δηλαδή μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα της 1ης Απριλίου.
Mm-hmm.
Εκρήγνονται οι πρώτες βόμβες σε όλη την Κύπρο, στη Λευκοσία, στη Λεμεσό, στην Αμόχωστο, στη Λάρνακα. Στην Πάφο μόνο δεν είχαν γίνει εκρήξεις mm-hmm. εκείνο το βράδυ. Ακολούθησαν τις επόμενες μέρες. Ο λαός περίμενε κάτι παρόμοιο, γιατί στο μεταξύ είχε συλληφθεί τις 25 Ιανουαρίου του 1955 το πλοιάριο Άγιος Γεώργιος, έμφορτο
ναι, ναι.
πολεμικού υλικού.
Mm-hmm.
Εκείνες τις μέρες, mm-hmm. εκείνες τις μέρες, ο ενθουσιασμός του κόσμου ήταν απερίγραπτος. Όλοι μιλούσαν για το πάμε για ένωση, φτάνει η ένωση, τέλος η Αγγλοκρατία, θυμηθήκαμε και τους ήρωες του 21,
μάλιστα.
θυμηθήκαμε τον...
Δεν τους θυμηθήκατε, πάνω σε αυτούς είχε χτιστεί η ψυχή σας και το αποδεικνύουν αυτό και όσοι εκ των αγωνιστών και νεαροί οδηγήθηκαν μέχρι το ικρίωμα της Αγχώνης. Ήξεραν πάρα πολύ καλά την ιστορία, ήξεραν πάρα πολύ καλά την κληρονομιά. Θέλω να πάμε στις 22 Απριλίου. Η εφημερίδα Νέος Δημοκράτης του ΑΚΕΛ χαρακτηρίζει ύποπτο τον αγώνα της ΕΟΚΑ, μιλάει για τον αρχηγό ψευδοδιγενή, δεν ξέρει κανείς ότι επρόκειτο για τον Γεώργιο Γρίβα μέχρι εκείνη τη στιγμή, και στις 24 Απριλίου συμβαίνει κάτι καταπληκτικό, αποσιοποιημένο επίσης από τον ελλαδικό χώρο. Θέλετε λίγο να κάνουμε μια σχετική αναφορά. Ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος είναι ο πρωταγωνιστής.
Είναι αλήθεια ότι από τη δεύτερη μέρα της, από τη 2 Απριλίου, ο Νέος Δημοκράτης που ήταν το όργανο του ΑΚΕΛ, του Κομμουνιστικού Κόμματος Κύπρου, άρχισε να αποκαλεί τους αγωνιστές τραμπούκους, τον διγενή, ψευτοδιγενή και εν πάση περιπτώσει...
Μασκαρεμένους ελευθερωτές, ψευτοπαλικαράδες και
όχι μόνο αυτό, αλλά κατηγορούσε τον αγώνα ότι σκοπός του ήταν αντικομμουνιστικός και αντιτουρκικός. Μάλιστα. Και καλούσε τους Έλληνες και τους Τούρκους να σταθούν ενάντια σε αυτό τον αγώνα. Mm-hmm. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
24 Απριλίου. Νίκος Ζαχαριάδης, τι κάνει ακριβώς?
Ο Νίκος Ζαχαριάδης από εκπομπή ραδιοφωνικού σταθμού στην Βουλγαρία, αν θυμάμαι καλά, αποκάλυψε την ταυτότητα του διγενή για την οποία οι Άγγλοι, τον οποίο οι Άγγλοι είχαν αποκηρύξει.
Λοιπόν.
Και, να πούμε και μια αλήθεια όμως. Αυτό ήταν η πολιτική της εκτελεστικής επιτροπής του ΑΚΕΡ. Πολλοί κόσμος, πάρα πολλοί κόσμος από την αριστερά υπήρξε μέλος της οργάνωσης.
Βεβαίως.
Και αν δεν υπήρξε μέλος, τουλάχιστον βοηθούσε στους σκοπούς της οργάνωσης.
Ωραία. Πάμε παρακάτω, γιατί έχει τεράστια σημασία στην αντίδραση των Άγγλων με το που ξεκινάει η συγκεκριμένη προσπάθεια. Συλλήψεις, έρευνες, καταδίκες και κάποιες πολύ συγκεκριμένες κινήσεις που οδήγησαν τελικά και σε εξορίες.
Ναι, οι Άγγλοι δεν περίμεναν την ένταση αυτού του αγώνα. Όταν όμως διαπίστωσαν ότι όντως ένα μεγάλο μέρος του λαού ταυτιζόταν με τον αγώνα, για να μην πω ολόκληρος ο λαός ταυτιζόταν με τον αγώνα, έλαβαν αυστηρότατα μέτρα. Εκτός από τις συλλήψεις, τις φυλακίσεις, τους βασανισμούς, εξελώθηκε ένας νόμος, θεσπίστηκε ένας νόμος για προσωποκράτηση χωρίς δίκη. Mm-hmm. Και γέμισε η Κύπρος από τέτοια κρατητήρια.
Κρατητήρια τα οποία ήταν και χώροι βασανιστήριων σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Μάλιστα.
Σαφώς.
Θέλω να έρθουμε τώρα, αν έχετε την καλοσύνη, αγαπητέ μου κύριε Γιώργη Παπαδόπουλε Κυπρέ, σε κάποια πράγματα τα οποία υπενυχθήκατε νωρίτερα. Ήταν τελικά αντικομμουνιστικός ο αγώνας που ξέσπασε την 1η Απριλίου του 1955? Ήταν αντιτουρκικός? Σας ακούω. Ήταν ένας αγώνας στον οποίο συμμετείχατε και εσείς.
Ας ξεκινήσουμε από τον όρκο της ΕΟΚΑ. Mm-hmm. Στον όρκο της ΕΟΚΑ υπήρχε ένας, να το πούμε, όρος για να εγγραφεί κανείς. Τας πράξεις μου θα κατευθύνει μόνον το συμφέρον του αγώνος και θα είναι απειλαγμένη πάσης ιδιωτηρίας ή κομματικού συμφέροντος. Πέρα όμως από τον όρκο, ο διγενής κυκλοφόρησε φυλάδιο.
Μάλιστα.
Στο οποίο ανέφερε: «Καλούμε τους τίμιους αριστερούς να προσχωρήσουν εις τις τάξεις του εθνικοαπελευθερωτικού κινήματός μας.
Μάλιστα.
Θα τους δεχθούμε ευχαρίστως ως άτομα». Όλα τα μέλη της ΕΟΚΑ ήταν ως άτομα εγγεγραμμένα, όχι με κομματικό χαρακτήρα.
Ναι.
Μανδία. Mm-hmm. Θα τους δεχθούμε ως άτομα. Όλοι μας, προπαντός ο λαός, ο εργάτης, ο αγρότης, ιδίως τυλοβάτες του σημερινού κοινωνικού καθεστώτος μας, να βρουν κατανόηση και ανταμοιβή των κόπων και των θυσιών τους. Εμείς δεν είμαστε ούτε ιμπεριαλιστές, ούτε κεφαλαιοκράτες, αλλά παιδιά φτωχά του λαού που ζούμε με τον υδρότα τους και με τον παλμό, τον εθνικό παλμό, μακριά από κάθε ξένη επιρροή και προπαγάνδα.
Λοιπόν,
νομίζω ότι
φτάνουν
αυτό
αυτά,
ήταν απόλυτα ξεκαθαρισμένο.
Σε ό,τι αφορά στο αντιτουρκικό
που έλεγαν η αριστερή του Αγγέλ καλύτερα, mm-hmm. ότι ήταν αντιτουρκικός ο αγώνας. Ο Διενής κυκλοφόρησε, ο Νέος Δημοκράτης έγραφε ότι η δράση της ΕΟΚΑ είναι καθαρά αντικομμουνιστική, mm-hmm. και σίγουρα στρέφεται και κατά των Τούρκων της Κύπρου, και ως εκ τούτου Έλληνες και Τούρκοι ενωμένοι να αμυνθούν για να αντιμετωπίσουν τον κοινό εχθρό τους, την ΕΟΚΑ.
Μάλιστα.
Ποια είναι η αλήθεια? Η αλήθεια είναι ότι στις 3 Ιουλίου του 1955, δύο μήνες δηλαδή μετά την έναρξη του αγώνα, mm-hmm. με φυλάδιο στην τουρκική, ανέφερε ο αρχηγός ότι ο αγώνας δεν στρεφόταν κατά των Τουρκοκυπρίων, αλλά αποκλειστικά εναντίον των Άγγλων.
Μάλιστα.
Ακολούθησε νέο φυλάδιο, το οποίο τέλειωνε ως εξής. Επροθέσεις μας έναντι των Τούρκων κατοίκων της Κύπρου είναι αγνέ και φιλικέ. Αποβλέπουμε προς τους Τούρκους ως προς γνήσιους φίλους και συμμάχους, και όσον εξαρτάται από εμάς δεν θα δεχθούμε να φυγεί ουδέ κατελάχιστον η αξιοπρέπεια, η ζωή, η τιμή και η περιουσία των. Άρα διαλύεται και αυτός ο μύθος.
Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά στο πόσο και στο εάν και κατά πόσο τελικά τις φράσεις περί ένωσης, τις συμμερίζονταν, τους όρκους περί ένωσης, τους συμμερίζονταν όλοι. Θέλω να σταθούμε τώρα, αγαπητέ μου συνομιλητή, σας ρωτάω ευθέως, υπήρξαν, είπαμε, οι συλλήψεις, ο εκτοπισμός της εξορίας της Σεϊχέλες, επαφές και εκεί, συνεντεύξεις, κουβέντες κτλ. Μια εξέλιξη η οποία δυστυχώς οδήγησε με πρωτοβουλία της Αθήνας πρώτα στη Ζυρίχη και στη συνέχεια στο Λονδίνο. Και σας ρωτώ ευθέως, ήθελε τελικά ο αρχηγός του αγώνα, ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, την ένωση από όλα αυτά τα οποία βλέπετε, ή μέχρι πότε την ήθελε, από πότε μετέβαλε, αν μετέβαλε άποψη, και κάτω από ποιους παράγοντες μεταβλήθηκε αυτή η θέση, παράγοντες οι οποίοι, είπαμε, δεν οφείλονται μόνο στην Αθήνα, αλλά και σε κάποιες άλλες δυνάμεις.
Ναι, το θέμα λοιπόν θα μπορούμε να το εξετάσουμε σε δύο, να το χωρίσουμε σε δύο περιπτώσεις. Η μία πρώτου της έναρξης του αγώνα της ΕΟΚΑ και η δεύτερη μετά την έναρξη του αγώνα της ΕΟΚΑ. Αναφέραμε νωρίτερα ότι στις 6 Απριλίου το 1951 ο Μακάριος αναφέρθηκε σε αυτοδιάθεση εάν οι συνθήκες το επιτρέψουν. Mm-hmm. Μεταξύ του 45 και του 55 γράφει στο βιβλιαράκι του ο Μητροπολίτης Κητίου Άνθιμος, εμπρισκόμενη ημέραν τεινά μεταξύ του 1954 και 1955, mm-hmm. προτού αρχίσει ο αγώνας της ΕΟΚΑ στην περιοχή της Καντάρας, Καντάρα mm-hmm. είναι μια περιοχή στο βουνό των Πενταδάκτυλων, εφνιστικούσαμε τον σημερινό πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας να λέγει και τα εξής συγκλονιστικά και ανήκουστα. «Εις ποιον παράδεισον θα μετετρέπεται η Κύπρος, εάν αντί της ενώσεως ευαδίζομαι προς την ανεξαρτησία». Μάλιστα. Έχουμε και ακόμα ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Mm-hmm. Στις 25 Φεβρουαρίου 1955, δηλαδή ένα μήνα πρωτού αρχίσει ο αγώνας της ΕΟΚΑ, mm-hmm. ο Μακάριος ζήτησε μέσω του συμβούλου του Κρανιδιώτη από τον Γενικό Διευθυντή του Τμήματος Πληροφοριών της Αγγλικής Κυβέρνησης να συναντηθούν ο Μακάριος με τον κυβερνήτη για να μιλήσουν για τη λύση του Κυπριακού. Mm-hmm. Δεν θα γίνει ανακοίνωση, θα ήταν μυστική, και αν ανακαλυφθεί από τους δημοσιογράφους θα πούν ότι κατά τη συζήτηση ο Μακαριότατος έθιξε και το θέμα της αυτοδιάθεσης. Mm-hmm. Επίσης, είχε πει ότι είναι εναντίον της βίας, αλλά δεν μπορώ να το πω δημόσια, γιατί κινδυνεύει η ζωή μου από τους ακροδεξιούς και τους κομμουνιστές. Μάλιστα. Αυτά τα τρία πρώτου αγώνα της ΕΟΚΑ.
Ξεκινάω.
Έχουμε όμως και
ναι,
για μετά.
Ξεκινάω εγώ ένας.
Έχουμε...
Ναι, ναι.
Έχουμε και για μετά.
Έτσι.
Έχουμε στις 23 Απριλίου του 1955 στον Παντούμ της Ινδονησίας, όπου ανέφερε ότι εάν οι Άγγλοι μας δώσουν το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης, έχουμε να επιλέξουμε μεταξύ παραμονής στη Βρετανική Κοινοπολιτεία, μεταξύ ανεξαρτησίας και μεταξύ ένωσης. Mm-hmm. Άρα και πάλι εδώ φαίνεται ότι άρχισε να εγκαταλείπει μόνιμα πια τον σκοπό του αγώνα που ήταν αυτοδιάθεση, ένωση και μόνο ένωση. Mm-hmm. Τον Ιούνιο, σε συνάντηση με τον Αρχιδιάκονο Γκόλτη, αρχιδιάκονος ήταν ο διοικητικός υπεύθυνος της Αγγλικανικής Εκκλησίας στην Κύπρο. Mm-hmm. Είχαν παρόμοια συζήτηση, στην οποία ζήτησε από τον Αρχιδιάκονο να μεταφέρει στον κυβερνήτη ότι καλά θα ήταν η Βρετανική κυβέρνηση να προβεί σε μια δήλωση που να λέει ότι η Αγγλική κυβέρνηση
ανήκει στους Κυπρίους,
ανήκει στον λαό της και επομένως η Ελλάδα δεν έχει κανένα λόγο να αναμειγνύεται στα του Κυπριακού. Mm-hmm. Και επανέλαβε ότι είναι αντίον της βίας, αλλά δεν μπορεί να την ανακοινώσει δημόσια. Να πάμε και σε ένα πρόσφατο που έφερε στη δημοσιότητα ο συγγραφέας Λεωνίδας Λεωνίδου στο σκοτεινό παρασκήνιο της τουρκικής εισβολής. Στις 10 τον Δεκέμβριο του 1955 και ενώ βρισκόταν σε συνομιλίες με τον Χάρτινγκ για λύση του Κυπριακού, αποκάλυψε σε προσωπικό του σύμβουλο ο Μακάριος ότι στόχος που ήταν και πράκτορας της Αμερικανικής Πρεσβείας, ότι στόχος μου δεν είναι η ένωση και η αυτοδιάθεση.
Εννοείται για το συνεργάτη του πράκτορα της Αμερικανικής Πρεσβείας. Έτσι, ωραία.
Ναι. Πράκτορας ήταν ουσιαστικά.
Λοιπόν, και πάμε από εκεί και πέρα. Έχουμε το 57, 18 Απριλίου, μάλλον στις 17 Απριλίου, τον υποδέχεται όλη η Αθήνα, εντάξει, με ουρανομίκης ζητοκραυγές. Η Αθήνα της οποίας ο λαός στο κραυγάζει για την Ένωση, και πάμε λίγες μέρες μετά, Μάιος, συνέντευξη σε Αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο, Ιούνιος συνέντευξη στην Ελευθερία της Κύπρου, και εν πάση περιπτώσει και το 58 κάποια άλλα στοιχεία, μέχρι τον 22 του Σεπτέμβρη του 58 στην περιβόητη συνέντευξη στην Μπάρμπαρα Κάσλ, στην οποία αποκλείεται πλέον η Ένωση. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, όλα αυτά τα στοιχεία στα οποία αναφερθήκατε και ανέφερα και εγώ χάρη της οικονομίας του χρόνου, αποδεικνύουν ότι Αθήνα και Λευκωσία, παρά τα περί του αντιθέτου θρυλούμενα, παρά αυτά που έλεγαν σε δημόσια, είχαν τους ηγέτες τους σε μια άλλη γραμμή, σε μια άλλη κατεύθυνση, ούτως ώστε να φτάσουμε στη Ζυρίχη και μετέπειτα στο Λονδίνο, το οποίο το παρουσιάσαμε ως νενικήκαμεν.
Είναι αλήθεια ότι στις 17 Απριλίου ο Μακάριος υπεσχέθηκε στους Έλληνες, τους 400-300 χιλιάδες πόσες ήταν Έλληνες, ότι θα συνεχίσει τον αγώνα για αυτοδιάθεση ένωση. Mm-hmm. Την επόμενη μέρα, σε συνάντηση που είχε διευθετήσει με τους συνεξορίστους του και κάποιους άλλους παράγοντες, με τον Μητροπολίτη Κιδίου κτλ., τους είπε ότι τώρα που μας άφησαν ελεύθερους θα πρέπει να διαλυθεί η ΕΟΚΑ και ο διγενής να επιστρέψει στην Αθήνα με ασφάλεια. Όλοι των συμβούλων του περιλαμβανομένων διαφώνησαν μαζί του. Mm-hmm. Και τότε τους είπε ότι και ολόκληρος ο κυπριακός λαός να μου πει να κάνω κάτι διαφορετικό, εγώ θα κάνω ότι κόψει το κεφάλι μου.
Μάλιστα. Σίγουρα το είπαμε από την αρχή ότι δεν θα μας πάρει ο χρόνος, αλλά επέλεξα τα 5 τελευταία λεπτά που θα έχουμε στη διάθεσή μας Να σας κάνω μια σύνθετη ερώτηση. Κατά την άποψη τη δική σας, αγαπητέ μου Γεώργιε Παπαδόπουλε Κυπρέε, αν δεν γινόταν ο αγώνας του ΣΕΟΚΑ, μήπως θα ήταν καλύτερα σήμερα, θα μπορούσαμε να είχαμε μια καλύτερη λύση και τελικά ήταν εφικτή η ένωση, ή θα ήταν καλύτερα να ζητούσαμε από την αρχή την ανεξαρτησία? Όλος ο χρόνος σε εσάς.
Είναι πάρα πολλοί που υποστηρίζουν αυτή την άποψη. Όμως εγώ θα πω μόνο το εξής. Μέχρι και το 1954 η αγγλική κυβέρνηση, ο Χόπκινσον, ο υπουργός Απικιών, δήλωνε ότι είναι μερικές απικίες που ποτέ δεν πρόκειται να γίνουν ανεξάρτητες. Mm-hmm. Μεταξύ αυτών η Κύπρος. Ουσιαστικά ήταν η μόνη που δεν έγινε ανεξάρτητη. 6 μήνες μετά τον αγώνα της ΕΟΚΑ, ο Χάρτινγκ αντικατέστησε τον Άρμι Ντέις με εντολή πρώτον να διαλύσει την ΕΟΚΑ και δεύτερον να συζητήσει με τον Μακάριο λύση ανεξαρτησίας. Mm-hmm. Εάν λοιπόν μερικούς μήνες μετά την έναρξη του αγώνα υπήρξε αυτή η θεαματική αλλαγή της πολιτικής της αγγλικής κυβέρνησης, αυτό και μόνο δείχνει ότι ο αγώνας εξυπηρέτησε την εξέβρεση λύσεως. Και μάλιστα τολμούσα να πω ότι ουσιαστικά θα μπορούσαμε να πετύχουμε και κάτω από αυτές τις συνθήκες πολύ καλύτερη λύση του Κυπριακού, εάν υπήρχε η σωστή συνεργασία μεταξύ ελληνικής κυβερνήσεως και Μακαρίου, mm-hmm. διότι και η ελληνική κυβέρνηση ήθελε την λύση με τον συμμαχικό παράγοντα, mm-hmm. Θα μπορούσαμε να είχαμε φτάσει πολύ νωρίτερα στην Ένωση από ό,τι το 1964 που μας έδωσαν ουσιαστικά την Ένωση στο πιάτο και την απορρίψανε. Αυτό όμως νομίζω ότι δεν έχουμε ώρα.
Δεν έχουμε ώρα να το πούμε.
Θα το συζητήσουμε
άλλη φορά. Είμαι εξ εκείνων που καταγγέλλω δημόσια την συνωμοσία της σιωπής που έχει επιβληθεί για την περίοδο 1963-1974 γύρω από το Κυπριακό και για το γεγονός ότι έχουν μείνει τελείως άγνωστα κάποια πολύ σημαντικά πράγματα. Δηλαδή αν ρωτήσεις και έναν επιστήμονα, όχι έναν μέσο πολίτη, αν υπήρξε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών που να ασχολήθηκε προσωπικά με το Κυπριακό, δεν γνωρίζουν ότι ο Λίντον Τζόνσον το 1964 το έκανε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει όμως θα μας πάρει πολλή ώρα αυτό εδώ. Δεσμεύομαι να το κουβεντιάσουμε μια άλλη φορά. Θέλω να σας ρωτήσω, υπό το βάρος όσων ζήσατε και βλέποντας αυτά που βλέπετε σήμερα για γύρω από το Κυπριακό, από τις σημερινές ηγεσίες Αθηνών και Λευκωσίας, τι σκέφτεστε, ποια πρέπει να είναι η στάση μας 51 χρόνια μετά την κατοχή, την εισβολή του 1974, την προδοσία και την κατοχή του 37% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας? Και με αυτό να κλείσουμε. Σε 2 λεπτά σας παρακαλώ.
Μάλιστα. Θέλω να τονίσω ότι το θέμα της Κύπρου, ανεξάρτητα από το πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο, που είναι ίσως κάτι που μπορούμε να συζητήσουμε μια άλλη φορά, είναι καθαρά θέμα εισβολής και κατοχής. Mm-hmm. Οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ Κύπρου, Ελλάδας, Τουρκίας που να συζητεί για διζωνικές, δικοινοτικές και οποιασδήποτε άλλες
για
παρόμοιες
κατάργηση της Κυπριακής Δημοκρατίας ουσιαστικά, κατάλυση,
ουσιαστικά, έτσι. Ουσιαστικά καταργεί την Κυπριακή Δημοκρατία και νομιμοποιεί την εισβολή και την κατοχή. Έτσι. Νομιμοποιεί τον επικισμό που είναι έγκλημα απαράγραπτο ανεξάρτητα από το χρόνο και θα έχουμε ουσιαστικά στο κράτος που θα είναι ουσιαστικά τουρκική κατοχή.
Είναι ένα βήμα από την πλήρη τουρκοποίηση, να μην το κουράζουμε.
Είναι ένα
κουράζουμε.
Βήμα από την πλήρη τουρκοποίηση.
Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, να δεσμευτώ ότι θα τα ξαναπούμε και για τις εποχές που αναφερθήκαμε μόλις πριν. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις ερευνές σας, στις δημόσιες καταθέσεις σας και ευχαριστώ πολύ για όλα όσα είπαμε προσπαθώντας να καλύψουμε μια τεράστια περίοδο γύρω από το μέγιστο των εθνικών μας θεμάτων. Σας ευχαριστώ.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ εσάς για την εκπομπή, για την πρόσκληση. Και εύχομαι να
ευοδοθεί
και η δική σας προσπάθεια.
Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!